Для института многое зрабіў, але не як навуковец, а як гаспадар. Хаджэнне ў радыётэхнічны мне многае дало. Я зразумеў, напрыклад, які цудоўны ў параўнанні з МРТ мой родны БДУ. Але і на сонцы ёсць плямы, і ў родным БДУ недарэчнасці, у чым я хутка і пераканаўся. І зноў альма-матер. У партыі рэчы гэтыя крылатыя словы. Сапраўды, нельга ўвайсці ў адну і тую ж ваду двойчы. Нельга вернуться у той самый университет, які покинул 3 года тому. Зворот у БДУ не породил для меня особисто никаких складаностей. Не возникли тяжкости ни с лекциями, ни с подключением до выполнения цікавых договорных доследований, ни с упрацовниками кафедры, ни с деканатом, ни с ректоратом. Однако, робилось все больше зрозумелым, что мой загадчик кафедры, теперь уже доктор наук, профессор, запал у немилость у керовництва университета. Гэтага трэба было чакаць, бо начальство звычайна не любіць ні занадта жвавых, ні вальнадумцаў. Але немілость немілостью, а справа справай. Акадэмічны працэс на кафедры на зайздрасць іншым. Студэнтаў на спецыялізацыю запісваецца болей, чым выдзяляецца месцам. Усё нармальна з навукай, публікацыямі, абаронай дысертацыі, нарэшце са справамі палітыка-выхаваўчымі. Ледзь я прыстасаваўся да старога, а ўсё ж новага месца, кліча мяне дзед. Так теперь усе называют ректора Севченко. Чему он не супрацьстаяў, а часами и радовался, бо лечил такую минушку мясцовым эквивалентом аксакала. Пытается для формы про житё быццё, попракая, что не пошел открыто супрать ректора МРТ и Ковалева. И это для формы. Чакаю, коли дойдет до справы, нарешті починая. Размова поміж нами. Дрэннага, як ведаеш, я тебе николі не раю и зараз не пораю. Мы объявим хутка конкурс на посаду загадчика кафедры ядерной физики. Подавай документы. Тебя обовязково выберусь. Антон Никифорович, вы же в курсе справ, что я добро ведаю парадок выбрания и перевыбрания у ВНУ по конкурсу. Кафедрой сегодня загадывает профессор Писаревский. Кафедра пристойная, як мне здаецца, по усіх показчиках. Тому спочатку на совете повинно быть разведжено пытание о перевыбрании. Мне здаецца, что Писаревского перевыберусь. Нехай табе гэта перастане здавацца. Ректорат мае права аб'явіць конкурс на абранне. Патаемнае галасаванне па перавыбранні бывае ў выключных выпадках. Адкрыты конкурс лепей, ён больш дэмакратычны. Нехай Пісарэўскі падае на конкурс. Савет патаемным галасаваннем вырашыць, засядзеўся ён у загадчыках ці не. Раз я табе кажу, падавай заяву, гэта азначае, што засядзеўся, і савет цябе абярэ. Поважаемый Антон Никифорович, пробачьте, я долбежкой для вышпурвания Писаревского служить не буду. Я бываю у его дома, и он не только профессор, а и становчий во всех дочинениях человек. По святам и горелки чарку могу с ним выпить, на здраду не пойду. Причем тут здрада? Открытый честный корпус. Горко пошкодуешь, коли не подашь, вспомнишь нашу размову, але будет поздно. Праз некаторы час быў аб'яўлены конкурс на абранне. Дзед яшчэ раз параіў мне падаць заяву. Я адмовіўся. Ректор знайшоў чалавека, які падаў заяву на конкурс, на пасаду загадчыка кафедры ядзернай фізікі і мірнага выкарыстання атамнай энергіі, і забяспечыў абранне гэтага чалавека. Абранец быў недрэнным фізікам, станоўча характарызаваўся, меў уплывога бацьку рэспубліканскага значэння, узначальваў у Акадэміі навук мікраскапічную лабараторыю ядзернай фізікі. Думаю, што ён і не ўяўляў, у што ўвязваецца. У параўнанні з яго лабараторыяй у Акадэміі навук кафедра была многафункцыянальным монстрам, асобныя часткі якога працягвалі расці, дзякуючы шырокім навуковым і дагаварным сувязям з ВНУ, НДІ і прадпрыемствамі ўсяго Саюза. Ды і служывыя на ёй былі не лыкам шыты. А што да выкладчыкаў, то с першых дзён працы з новым кіраўніком стала ясна. Ён і ўяўлення не мае аб арганізацыі працэса навучання. Лекцыі яго таксама не маглі служыць узорам педагагічнай і сутнаснай дасканаласці. На маю думку, новы загадчык меркаваў, што калектыў кафедры ўспрыме яго, супрацоўніка акадэмічнага інстытута, так як выкладчыкі іншых кафедр прымалі вядомых акадэмікаў, пагадзіўшыхся узначаліць кафедры на фізычным факультэце. Тут сапраўды, з захапленнем віталі тых, каго можна было называть корифеями науки: академиков Михаила Александровича Ильяшевича, Алексея Васильевича Лыкова, Николая Николаевича Сироту, Рема Ивановича Солоухина, Бориса Ивановича Степанова, Федора Ивановича Федорова. Во всех выпадках супрацовники кафедр с великим энтузиазмом брали на себе бюрократичные, организационные и иншие ненауковые справы, ведаючи, что высокая науковая квалификация загадчика допоможе им слишком компенсовать усе укладенное ими у справу развития и становления кафедры. С ядерной физикой справы склались инакше. Никто по уластным жаданий не брался робить тое, что належало до службовых обовязков загадчика. А что до науки, то на кафедре працавали выкладчики и супрацовники, у яких он сам мог бы многому научиться. Правда, их батьки не займали керуючих посад у БССР. Калі ж на четвертом месяце правления новенька стало зрозумелым, что неколи узорная структура починая разваливаться, загадчик звольнился. Ректор одразу ж загадом призначил мне выконывающим обовязки загадчика кафедры, а праз два месяца я был обраны на эту посаду по конкурсу и перевыбирался на ее до 1991 года. До этого часу не могу отказать на пытание, чему ректор университета академик Севченко выгнал с БДУ, а тем самым из Беларуси профессора Писаревского. До речи, разом с Писаревским отъехала из Минска его жонка, Галина Ахатовна Шагисултанова, доктор химических наук, профессор, выдатный педагог и науковец. У Ленинграде, куда они вернулись, их приняли с радостью. Престижность науково-доследчих установ и ВНУ, якія пропоновали им працу, не выкликая пытанняў. Посады, на якія их обрали по конкурсах, так само. С позиции сегодняшнего усведомления сутности тогочасных взаимоотносин, добро разумею, что пытание треба было узгоднить с партийными боссами республики и отримать дозвол на выгнание профессионалов-науковцев, яких 10 годов тому запросили наладить справу. Справа налажена, налажена вельми пристойно. Есть кафедра, якая обеспечивает курс ядерная физика для всех студентов-физиков и изместовный лабораторный практиком по курсу. Специализация студентов идет по трех перспективных специальностях. Ядерная физика, ядерная электроника и ядерные энергетичные установки. Протягивается бурный рост кафедры. За ее выделился и стал самостоятельной кафедрой биофизики. Выделились лаборатории и отделы, утворившие науково-доследчий институт прикладных физических проблем. Коли щиро ожидаешь развития университета, науки, адукации, то, керуючися якими меркованиями можно было выгнать специалиста, почавшего добрую справу и протягивающего поспехово ее развивать? Або это решение больше высокого начальства? Сорвался, не прислуховывается на парад керавництва? Пераканаўчага отказу на мое пытанне не ведаю. Многие тлумачаць просто за то, что Писаревский еврей. Антон Никифорович Севченко не был явным антисемитом, але хвороба эта не могла его не карануть, бо он весь час крутился у высоких партийных колах. Коли гаворка ішла про прием еврея на працу, дед мог запытаться: а ці не занадто у вас их много? Але я не ведаю выпадку, коли б нехто с керовников подразделенияў, сапраўды жадавших прыняць еврея на працу, атрымаў бы катэгарычнае дзедава не. Больш верагоднымі лічу ціск на ректора Севченку з боку Акадэміі навук. Пажыўнае месца прэзідэнта ў ёй з 69 па 87 год займаў Мікалай Александрович Барысевіч, вучоны фізік, але больш за ўсё выключна дасведчаны камуністычны менеджер, які здолеў падпарадкаваць сабе ў акадэміі ўсё і ўсіх. Наш университетский ректор имкнулся до такого же стиля управления, але не смог стать университетским мафиози. При всех погрошениях его не покинули человечность, пристойность, сумленность и почутё справедливости. Борисевич же частей за все не устранял свое житё такими якостями. За академичное звание у советский час добро платили. Борисевич долил узять у свои руки керование обранием у академики и члены-корреспонденты. И цалком контролявал гэты процесс. При этом науковые достигнения претендующих на обрание стали при ему личиваться узневажально меньшей ступени, чем особистая отданность президенту академии. Само собой зразумело, что для громадскости все падавалася ў іншым абсалютна да прапрыстойным свеце. У сваю каманду Барысевіч уцягнуў і некалькі маіх аднакурснікаў. Двое з іх мне шчыра прызналіся, што як ні крыўдна, яны вымушаны паступаць не па перакананні. Калі, напрыклад, на выбарах членаў корэспандэнтаў пры патаемным галасаванні нехта з іх будзе галасаваць за мяне, то гэта стане дакладна вядома прэзідэнту Барысевічу, і галасаваўчаму не паздаровіцца. А што яшчэ важней, статус супрацоўнікам галасуючага не па парадзе Барысевіча стане жудасным. Прадпісанні мафіозі, так называлі Барысевіча ва ўніверсітэце, як след выконваліся моўчкі. Але маўчанне і напружанне часамі многага варты. Двойка толькі што згаданых маіх аднакурснікаў рана дайшла ў іншы свет. Не выключаю, што знаходжанне ў камандзе мафіозі і вымушаныя дзеянні насуперак сумленню адыход паскорылі. Не вынес несправядлівасці і бясспрэчна вельмі таленавіты і вельмі многага дасягнуўшы фізік Валентин Дмітрыевіч Ткачоў, які 7 гадоў узначальваў Беларускі політэхнічны інстытут. Усведомляючи, что Борисевич не допустит его обрания академиком, и он 16 лютого 1985 года скончил житё самогубством.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Моё житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. А 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў.